aha, skolotājs teica vienu, darīja citu, un tad jau es arī tā varu, bet ja skolotājs teica un arī izdarīja, tad arī skolēns redz, ka viņam arī tā būtu jārīkojas.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Nesen publiskots Latvijas sabiedrības kultūras patēriņa un līdzdalības pētījums kultūras aktivitātes barometrs 2024. Vai un kā mainās ģimeņu ar bērniem kultūras patēriņa paradumu? Kāds tad ir mūsdienu mazais teātra vai koncerta vai kāds cits sarīkojuma apmeklētājs, kas viņu aizrauj, kas saista un kam priekšroku dod viņu vecāki? Par to šodien ģimenes studijā radījuma producenti ir Sarmīta Kolāte, man sauc Agnese Linka un sarunas dalībnieks, šoreiz režisors un Latvijas Leļļu teātra direktors Mārtiņš Eihe. Arī SIA Latvijas koncerta bērnu koncertu vadītāja un producente Karina Bērziņa.
Labdien!
Un ģimenes studijā sveicinu arī režisoru un Valmieras vasaras teātra festivāla bērnu un jauniešu programmas vadītāja Jānis Notiņa. Labdien!
Labdien!
Kā laži arī jūs klausītājs sarunas gaitā, ja jums rodas, kas piebilstams, varat pievienoties, rakstīt mums WhatsApp ziņas 25660440 vai arī varat sūtīt komentārus no Latvijas radio mājaslaps radījumam ģimenes studiju. Mēs priecāsimies par jūsu viedokļiem, kādiem kultūras pasākumiem jūs ar ģimeni un bērniem dodat priekšroku, pēc kādiem kritērijiem izvērtējat, ko visi kopā lieli un mazi apmeklēsiet. Ja vispār apmeklējat kultūras pasākums, ja ne, tad arī atrakstiet, kāpēc to nedarāt. Bet mēs sarunai likām tādu kā apakšu virsrakstu, kāds ir mūsdienu mazais kultūras patērētājs, un ar to es arī gribētu sākt, kādu viņu redzat jūs savās pārstāvētajās iestādēs, sevis rīkotajos, piedāvātajos pasākumos, koncertos, izrādēs. Mārtiņ.
Mārtiņ, es gribētu teikt sāc, Jāni. Es domāju, ka tā lielākā... Nu, tā kā lielākā, ja mēs runājam par to, ka, kas ir tas mūsu lielākais izaicinājums darbā ar bērniem, ir uzmanības noturēšana. Nu, tā ir lielākā lieta, ilglaicīga uzmanības noturēšana.
Tātad viņš, tas bērns, ir tāds ar nenoturīgu uzmanību?
Nu, ne visi, un mēs nevaram runāt nekad par visiem visumā, bet tā kopējā tendence ir tāda, ka... Arī mūsu pieaugušiem, tas nav nošķirams no bērniem, mēs esam pieraduši pie mūsdienu tā veida, kā mēs patērējam informāciju, ziņas, multenes, filmas. Viņas visas tomēr ir montētas vai veidotas diezgan tādos īsos gabaliņos, ātri saprotams, ātri noķerams, ļoti bieži vizuālas. Un tad, jā, tad tas ir tāds vieglas jautājums, kā noturēt, ja šis darbs nav tik... Čik samontēts kopā no dažādām vizuālām lietiņām, bet viņš ir tāds plūdens, ilglaicīgs. Tas ir tāds, man liekas, viena no tādām lietām. Otra lieta ir, protams, no mūsu gadījumā mēs strādājam ar divu veidu auditorijām. Viens ir ar skolu, kur ir, pateicoties skolas somai, notiek ļoti daudz dažādu procesi pie mūsu teātrī. Bet vienlaicīgi ir tas, kādā veidā novest ziņu līdz skolotājiem vai tam, kurš izvēlās. Un otrs tad ir ar ģimenēm, kur es teiktu, arī ir vairākas lietas. Viens ir tas, ka šobrīd ir vesela paaudze vecāku, kuri nav patērējuši kultūru savā bērnībā, tie, kas ir 90. Gadu bērni, jo vecākiem tenī laikā galvenais uzdevums bija nopelnīt naudu, lai ir pēduši. Un viņiem nav šīs te pieredzes iet ar saviem bērniem un apmeklēt kultūras pasākumus. Līdz ar to, tas ir tāda daļēji pazaudētā auditorija, kur mēs mēģinām dažādiem veidiem atgūt. Jā, tad man pazaudējās domas pavadiens.
Nu, kolēģi, varētu tad turpināt, jā, varbūt es pārmaiņas pēc tad Karin jums došu vārdu izstāstiet, kādus jūs tos mazos apmeklētājus redzat savos koncertos.
Es varbūt atbildēšu diezgan neparasti, un tā atbilde būtu tāda. Es viņus redzu tieši tādus pašus, kā gandrīz pirms 50 gadiem, kad es sāku strādāt kā muzikas akadēmijas, toreiz konservatorijas trešā kursa studente. Un viņi ir arī pavisam citādāki. Kāpēc viņi ir tieši tādi paši kā toreiz, kad mūsu koncerti bija absolūti citādāk nekā šodien? Viņiem ļoti patīk līdz pārdzīvot, viņiem patīk klausīties ko skaistu un interesantu, bet tas mūsu bērns ir tieši tā kā jau tikko teica, ka viņš ir pieredzis pie šī kaleidoskopa un viņa uzmanība noturēt ir daudz grūtāk. Bet, protams, mēs šeit savos divos modeļos, jo mums tieši tāpat ir, mums ir pirmskola, kas nāk uz koncertu ciklu pat tiešām maziņiem, un mums ir ļoti, ļoti plaša skola auditorija, kas nāk uz koncertu ciklu Mūzika tev. Un mēs skaidri zinām, ka tiem mazulīšiem, nu, mēs nevaram dot stundu garu programmu, tā ir maksimums 40, un varbūt druscīt garāk, ja? Bet skolniekiem tā ir vienkārtīga stunda. Un, protams, tas mūsu uzdevums galvenais, tā jau ir mūzika, un mēs ļoti, ļoti savā darbā balstamies uz klasisko mūziku, kur mēs ievijam, paslēpjam arī varbūt tādos stāstiņos, kas nebūtu nav tur Šekspīrs vai kāds cits klasiskais stāsts. Un tas strādā. Protams, es arī varētu piekrist par tiem pašiem vecākiem, jo man ir tādi vecāki, kas nāk pēc koncerta klāt un saka, mēs jau nākam ar trešo bērnu, un jau tas sanāk, ka diezgan ilgs tas laika posms, bet ir tādi arī, kas ir atnākuši pirmo reizi, bet vienmēr arī, tā kā es pati tos stāstiņus saceru vai pielāgoju, tos, kas jau ir uzrakstīti un arī vadu šos pasākumus, tad sākumā mēs ļoti jauki, teiksim, spīķer koncertzāli ļoti omulīga, ļoti neliela. Mēs izrunājam, ko var koncertā darīt. Un, protams, bērni smējās, ja es viņiem saku it kā neprest, nu vai var koncertā, teiksim, ēst vai celties kājās no tiem spilventiņiem un staigāt šurp tur. Tad viņi smējās, saku, nē. Un tā soli pa solītim mēs ejam uz priekšu. Un ja mums ir sezonā 4 koncerti, kur mēs, protams, ļoti gribam redzēt, lai nāk visi, bet, diemžēl, arī šī paša iemesla pēc, par ko mēs runājam pirms ieraksts sākuma, finansiāla apsvēruma dēļ, ne visiem tas ir iespējams, un tad šī ģimene izvēlās vienu pasākumu, bet man par lielām sirdsāpēm viņi izvēlēsies lielākoties, nevis, teiksim, to, kas mums šogad Ziemassvētkos, nu labi, Ziemassvētka varbūt vēl cita tēma, ja, bet kaut kādu klasisko programmu ar Mozart, ar Haydn, slaveniem komponistiem, bet paņems to, nu kas izklausās tā, ka tas ir kaut kas tāds ieglāks un popsīgāks, jo mēs arī pie tā tomēr pieturamies nelielās
darās. Tad rezumējot par to, kādi ir jūsu mazie klausītāji ir un nav mainījušies reizē.
Jā, tieši tā.
Jāni?
Nu, man tā pieredze darbā ar bērniem ir turpat gadi 10, intensīvā darbā, gan kā aktierim, gan kā režisoram, gan kā programmas vadītājam. Tad man jāsaka, ka jā, man liekas, ka tie bērni īpaši nemainās. Manuprāt, viņu tā uztvere ir diezgan līdzīga.
Kādi viņi ir? Kādi?
Nu tā, kā daba ir devusi, jo tas ķermenis un smadzenes tiem bērniem attīstās vēl joprojām tāpat kā pirms 100 gadiem. Tikai tie kairinātāji apkārtēji ir nedaudz savādāki, bet jebkurā gadījumā, ja mēs kā mākslinieki veidojot šo te festivālu vai izrādi par to, tā kā interesējamies un saprotam, kas kurā vecuma posmā notiek, un to neignorējam, tad es domāju, ka tur tā satura radīšanā nav problēma, ja mēs gribam, nu, tā kā aizvirzīties pie problēmu. Manā pieredzē gan lielāka problēma ir paši vecāki, kuri, nu, tieši pieaugušies, gribētu teikt, kas, jā, dažkārt daudz biežāk telefonu ņem izrādes laikā un skatās kaut kādas sev vairāk interesējušas lietas vai kaut kas tam līdzīgs, tad tur gan ir pamainījusies tā varbūt ir tas iemesls, ko Mārtiņš teica saistībā ar to, ka daļa vecāku, kam tagad ir bērni, nav apmeklējuši paši kā bērni kultūras pasākumus un viņiem ir iztrūkusi tā kaut kādā pieredze, ka, nu, mēs tomēr esam atraduši un varbūt kaut kādā brīdī mēs paliešam garām to, ka bērni mācās to no pieaugušiem, kā viņi kaut kur uzvedās. Un tas gan man vairāk ir bijis, bet pa pašiem bērniem es gribētu teikt, man ir tāda viena izrāde, es spēlēju gandrīz 10 gadus pats kā aktieris, tad ir tā, ka ja demogrāfija mainās, 14-15. Gadā mums nāca uz izrādi 2 bērni un viens vecāks. Šobrīd jau nāk aizvien vairāk vīrieši, bet bērni kļūst mazāk. Šobrīd tā, nu, tā šaurā mana statistika ir tāda, kad ir 2 pieaugušie un viens bērns.
Aha.
Jā, tas ir, nu, tas arī mums ir līdzīgi. Tu vari novērot to, kad nāk, un ļoti bieži nāk arī abi vecāki. Mums tiet ir vairākas izrādes bērniem no gadu vecumu. Un lielākoties nāk uz tādām izrādēm abi vecāki vai nāk vecvecāki. Tas bērns ir viens un tā kaut kādā ziņā šī iekšējā pāraprūpēšana arī atsaucās uz to kā notiek skatīšanās. Mums ir bijuši pāris konflikti arī skatītāju zālē, kur pieaugušie nevar sadalīt kādā veidā, kurš sēdēs un kurš ko skatīties nenumurētajās sēdvietās. Jo mums ir pat iekšējos kārtības noteikumos rakstīts, ka pirmās trīs ir tikai bērniem.
Bet lielie ļaudis mēģina nosēsties jā, saviem lolojumiem blakus, ignorējot citus mazos.
Tā ir tāda šo te viena bērna vecāku ļoti liela vēlēšanās tam savam vienīgiem bērnam dabūt visu labāko un nereiķinoties ar citiem. Kas atkal ir tāds interesants.
Es varbūt arī varētu papildināt.
Par vecākiem, jā?
Par vecākiem arī par bērniem. Mūsu koncerti, tas cikls patiešām maziņiem nav zīdainīšu koncerts. Es esmu bijis ārzemēs. Opera, manuprāt, arī tagad taisto mazulis ausās mūziku klausās. Mums visu laiku ir stāstiņš un ir notikums, bet kas man iepriecina, teiksim, par tiem vecākiem. Kaut kā mums laikam ir palaimējies, ka mums nāk tādi ļoti jauki vecāki. Man ļoti iepriecina tas, ka, teiksim, nāk ar pavisam maziņiem, paņem viņu rokās, un, protams, ka viņš tikai skatās, cik nu var tā viņa iznes ārā, nāk akal atpakaļ, bet viņš jau dzird to mūziku, viņš redz tās bildītes, un tad līdz ar to viņš ļoti, ļoti agri jau šo vecāku pēc tiek iesaistīts šai klausīšanās uztveres procesā, un tieši pa bērniem, bērni ir ļoti, ļoti dažādi, un to ļoti labi var redzēt, teiksim, tieši šai tūplānā. Es domāju, ka Leļa teātrī tieši tas pats ir. Ja? Teiksim, es esmu ievērojusi vairāku koncertu garumā. Nāk vien meitenīt. Mums bērni sēž uz spilventiņiem un vecāki apkārt. Un varbūt tādi bailīgāki, kuriem bail, ja nu būs kaut kas skaļāks vai tur, nezinu, ļaunais tēls tur parādīsies, tad tie sēž augšā balkonā. Un ir viena meitenīte, kur sēž, vienreiz skatos viņai līdz mūsu bukletiņš, viņa sažņauc tās rociņas ar to bukletiņu, un viņa no pirmās minūtes, kā es izēju, pasaku labdien, līdz pēdējai, viņa tā sēž. Un tad ir arī viens tāds puisīts, viņš arī vienmēr sēž pašā maliņā, kurš praktiski, viņš paceļ tās atstiņas uz augšu, bet viņš tā kā savā pasaulē, tā kā nevar pieslēgties, un tad es saprotu, ka, un es arī parasti vienmēr pirms atskan trešais zvans, mēs ar māksliniekiem tā kā stāvam tur spīķeros augšā, trešā stāvā, un visu redzam. Viņi to nenojauš, kad es arī skatos, kā nāk tie vecāka bērniem, un citi ir tik iedvesmot, un tūlīt būs koncerts, un pirms tam ir radošās darbnīcas, kur viņi var divos veidos izpausties pusstundu pirms koncerta, gan zīmēt, tā kā ar tēlotāju mākslu, un lejā mums pat ir mūzikas rotaļa istabiņa, kur Yamahas skolotāji tur mainās, un ar viņiem dzied un spēlē visādas mazas grabulīšas un instrumentiņas, un tad es skatos, ka ir tai jaukajā barā arī kāda mamma, laikam tētis, tā neesmu redzējusi, kas to bērnu sapurina un niķis
liekas. Jā, tādāk nemācēs uzvesties.
Un nemācēs uzvesties, un tā kā
var redzēt
ir ļoti
arī pa vidu visus tos, kādus tos, kurus vecāki ir atvilkuši pret pašu gribu?
Nē, es nedomāju, ka pret pašu gribu. Nē, vienkārši es atceros, tas bija gan bija pirms vairākiem gadiem, mums bija ļoti izteiksmīgs lutausis ar milzīgiem zābakiem, ar tādām dzels lielām pazolēm, un tad viens bērns, neatceros puisīts man šķiet, ja, kā viņi ieraudzīja, tas vairs nebija dabūjams zālē, es ceru, ka varbūt viss ir aizmirsies un pārgājis.
Par šo mums arī rakst kāda klausītāja mamma diviem, esmu mamma 10 un 3 gadus veciem bērniem lielais jau ievadīts kultūrā, bet tagad ir iespēja atkal uzsākt ar jaunāko, un tad novēroju pārmaiņas, kā ir mainījušies vecāki un bērni pa šiem 7 gadiem. Sākt apmeklēt kultūras pasākumus ar 3-gadnieku, protams, ir izaicinoši, runāju, ģērbju, tvarstu un noskaņoju kārtīgs darbs, un tā viņi pamazām iemācās, kā tas ir, bet šogad pamanīju, ka citi vecāki blakus mēdz nākt uz teātri, piemēram, ar dzērienu buņģām, uzkodām, ēd izrāžu laikā, skatās telefonu, kamēr bērnam būtu jāskatās izrāde vai jāklausās koncerts. Galvenais, ka sākoties izrādēji nofotografējas, ka ir bijuši, respektīvi viņi nav klātesoši. Ejam starprīdī pret skeksiņa, meita nepagūst to apēst, bet es saku, nu nekas, zālē ar ēdienu nevar iet, viņa saskumst, bet to pieņem un tad ieejam zālē un tur neviens vien turpina ēst keksiņus. Meita neizpratnē pārmet tiem pieaugušajiem un es sava mīļā miera labad viņu kušinu. Bet nu kas tā par uzvedību vecākiem? Kas ar viņiem ir noticis?
Nu, jā.
Es zinu, mūsu teātrī es nevaru iedomāties, kā kāds, nu, mēs lūdzam nenākt zālē ar ēdienu. Mums ir arī vienošanās ar mūsu kafejnīcu, ka tieks nevar apēst, viņiem noliek uz galdu, viņš pēc izrādes var atnākt un paņemt un pabeigt ēst. Nu, tādā ziņā mēs mēģinām.
Bet tādas uzvedības standarta normas vispār ir tieksme tā mainīties?
Skaidrs, ka tas ir saistīts ar to, ka lielākā daļa bērni ir patērējuši kīno. Un kīno tu ēd dzer kolu, ēd popkornu, un tā ir daļa no tādas. Un
tad, kad viņi atnāk, nevarētu, vai
atnāk pirmo reizi uz teātri, nicējuši no skolas, ir diezgan bieži gadījumi, ka viņi pat paši ir sapirkuši. No, viņi ir nopirkuši koliņu, es zinu, kad ir vienā lielajā teātrī sanākuši jauniešu normāli hesburgeriem, viss kā pienākās komplektiņš sapirkuši, un viņi ir klāt. Nu, tas ir jautājums par to, kad viņi pirmo reizi atnāk uz teātri. Nu, mums bija tikko saruna ar skolas somu, kur viens skolas direktors teica, ka viņi izpēta, teiksim, to tā bērnu iepriekšējo vēsturi, kur viņš ir bijis no citas skolas, viņš ir bijis tikai, piemēram, muzejos vai tikai kīno. Nu, skola izvēlās vieglāko ceļu arī ļoti bieži.
Jā, un ir vērojumi par tām uzvedības normām.
Nu jā, droši, jā, noteikti. Tā ir īstenībā viena tāda lielākā sāpe. Es saku, mums manā darbā ne festivālam nekad nav bijusi problēma tieši ar bērniem vai pusauģiem. Tās, man liekas, ir pilnīgs mīts.
Bet varbūt, ka jums dar, ka viņi nāk ar to Hesburger komplektu.
Nē.
Galvenais, ka atnāk.
Un es domāju, kāpēc nedara. Un nedara tāpēc, ka šie te dzīvie notikumi uz skatuves, viņi pieprasa, lai tas tiešām būtu kvalitatīvs, viņi pieprasa klātesamību. Jeb kāda veida objekts rokā, kas nav, teiksim, bērnam, okay, ir drošā mantiņa, tas ir, tā teikt, viņš jūtās droši un viņš vieglāk varēs uztvert notikumu, bet jeb kas cits, kas novērš viņu uzmanību, ēdiens vai skaņa, tas izjauc šo te kopā būšanas brīdi mākslinieks uz skatuves un skatītājs zālē. Un tāpēc, manuprāt, tieši šajās dzīvojos notikumos ir ļoti, ļoti būtiski izvairīties no jebkāda veidā šādiem te blakus efektiem. Lai arī liekas, ka ir tumšs, un dažkārt arī skolotāji tumsā paņem telefonu rokā un sāk skrollēt. Es saprotu, ka gara darbdiena vispārējais, bet tas ir tas, ko viņi iemācās pēc tam, un pēc tam droši vien nevajag gaidīt no bērna to, ka viņš darīs kaut ko, ko tu pats nedari. Un es domāju, tas ir tas pats būtiskākais. Kāpēc tas tā notiek? Jā, iespējams, droši vien tāpēc, ka ir bijuši kino, bet tas iespējams tāpēc, ka nu, kaut kāda tāda paviršība tajā visā, kas apkārt varbūt notiek, es esmu samaksājis, un tad varbūt es varu darīt, kā man gribās, grūti spriest. Neesam, jā, neesam ar šiem cilvēkiem, nu, tā kā parunājuši. Ir jau vēl citi stāsti, kur varbūt no vienas puses jauks stāsti, bet no vienas puses sanāk diezgan skumīgs stāsti. Dažkārt bērni ļoti aizraujās izrādē, viņi, kas sāk kāpt uz skatuves. Un tad ir tie brīži, kad aktieris vienreiz, nu, tā kā izrādes kontekstā, mums ir tāda izrāde, kur teorētiski mēs viņus iesaistam. Un tad ir tas brīdis, kad nevar īsti saprast, vai vecāki kaunās, tu pieteikties, ka tas ir mans bērns, kurš vienkārši nāsājās pa skatu un tā teikt pilnīgi skaidrs, ka viņš traucē pilnīgi visiem. Vai arī ir otrs variants, ko mēs esam arī dzirdējuši no citiem skatītājiem, ka tieši pēc tam skatītāji pajautā, ka viņi tieši priecājās, re, kā mans bērns ir
ļoti brīvs sevi,
un viņš spēja uzkāpt uz skatus un būt kopā ar aktieriem. Tā kā tas ir tāds ļoti interesants laiks, kā ar to
es teiktu, ka tas ir precīzi tas pats, ko dara bērni. Mēs visu laiku arī pieaugušie pārbaudam robežas. Un tas, ka, protams, mūsu kultūra ir savā ziņā visa kultūra, ir sēžam kultūra un elitāra, ka ja tev ir kaut, nu, kaut kāda veida nespēja nosēdēt, noklausīties, nekomentēt, tu īsti nevar piedalīties, tu tiec izslēgts. Nu, tas arī ir tāds, ja mēs esam uztaisījuši, sākot no kaut kāda, man liekas, 14. 16. Gadsimta, jā, kad ar mūziku sākot visdrīzāk teātrī vēl Šekspīrā diezgan ilgi komentēja, bet ka mēs ejam uz to, ka tev ir jāsēž klus un jāklausās. Nu, tas ir tāds interesants, un to mēs ļoti bieži novērojam pie mazo bērnu izrādēm. Viņu līdzpārdzīvojums, kas ir nu, tā kā normāls līdzpārdzīvojums, komentēšana, sarunāšanās ar to, kas notiek skatos, viņa ir vajadzīga, protams, un tad ir jautājums, kur ir tā robeža, lai tas netraucē visiem. Arī, teiksim, mums tagad ir tāda izrāda mīļuma lietas, kur nu, nenormāli daudz tie bērni komentē, saka, darās. Un to arī var just, kā, teiksim, ja ir kāds no bērniem aktīvāks, vispār, ja bērni aiziet līdzi šinī jautāšanas nu, jautājumā un tam līdzīgi. Bet tad ir, nu, kurā brīdī mēs pasakam, šeit mēs daram, tālāk mēs nedaram. Mm-hmm. Un kurš ir tas vecums, kad mēs to pārstājam? Nu, jo, ja mēs to skatītos vienā brīdī, tas beidzās. Jā. Un šeit atkal ir nākošais jautājums, vai mēs tādā veidā nenokaujam kaut kādu pašu savu radošumu.
Nu, vai spēju nu, analizēt.
Uz spēju analizēt, vai jūs līdzi vienīgais. Mm-hmm. Nu, mums vajag, lai ir tumsā, tad mēs varam paraudāt. Atklāti mēs tikai esam gatavi smieties.
Es varbūt arī vēl varētu papildināt par dažām lietām. Visu pirms par to, manuprāt, ko Jānis teica, mums, piemēram, bija tāda problēma, ka spīķeros pēc koncertu skatuves dažkārt paliek mūzikas instrumenti, nu, nu pieņemsim kaut vai tur kontrabas vai kaut kas tāds, ko nevar aiznest, un ir bija daži vecāki, kuri grib, lai tas bērns uziet un tagad pamēģina.
Patrinkšķina
un klavieres padā, bet maziņš bērniņš viņš nevar paņemt skaisti tur domī sol vai vēl kaut ko interesantāku, bet viņš dauza un mēs esam strikti pret to, tur ir tās mūsu robežas, mums ir mūzikas rotaļa istabiņa, kur tie mūzikas instrumentiņi ir daudz vienkāršāk, nav tik dārgi, jo uz pašām klavierēm varbūt pēc tam būs jāspēlē Reinim Zariņam, pieņemsim. Nu, tas nav pieļaujams.
Bet komentāriem un līdzpārdzīvojumam klasiskās mūzikas bērniem domāt klasiskās mūzikas koncerta laikā ir vieta?
Protams, ka ir, bet es vēl par to nākšanu skatos. Mums bija tāds gadījums kongresnams, kad bija pilnās burās ar koncertiem. Mums bija koncerts par rock'n'rollu ar Pitu Andersons. Nekad neaizmirsīšu to koncertu. Viņš bija vienkārši fantastisks, tiešām. Un tur kongresnamā sēdēja 1180 klausītāji. Tos ļoti labi, to ciparāts. Milzīgs bars, ja.
Arī bērnu auditorijai?
Nu, skolnieki. Tikai skolas, ja. Un beigās Pits kaut kā pat varbūt nedomādams pateica, ka viņi tā kā varētu arī iesaistīties, ja. Un es vēl stāvēju tās skatuves malā, un es ar šausmām skatos, tā skatuve ir augsta ļoti, un nāk vēl un vēl, un tie pēdējie, tur mēs ar otoreiz, mēs bijām, man liekas, divi tie producenti, mēs domājam, kas būtu bijis, ja tie pirmie pastumtos un visi gāžās, ja, un kopš tās reizes mēs nekad vairs nesaucam nevienu uz skatuves, bet mēs vienmēr, nu tur, kur, protams, ne jau simtprocentīgi, ja, bet mēs izgudrojam, ka šī publika tiek iesaistīta jau kaut kad uz tā uzveduma beigu daļā, kur jau arī, teiksim, viņi jau druscīt tā kā sāk nogurt, tad viņiem ir, piemēram, mums bija Alise Brīnuma zemē, kur starp citu Liporu pāris arī piedalījās, ja, no Leļa teatra kādreizējais Lili horeogrāfu, un tai Alise, tur, kur viņi nokļūst tai Brīnuma zemē, tur viņi liek dejot visiem, ja, Omaru Kadriļa un Laši un mencas, un mūzika, protams, tur saksofonu kvartetu meitenes, ja, spēlē, un visa zāle ir kājās, un visi dejo, ja. Vai tagad mums, piemēram, bija arī tāds franču mūzikas uzvedums, kur bija gan Debussy un Ravels, vēlāk franču šansons un Raimond Celms. Mēs ļoti, ļoti labprāt arī dziedošos aktierus iesaistam. Un Raimonds vienā arī tur tādā mirklī, ka viss ir ļoti jauki beidzies, un ka tur Marija ir dzimšanas diena, un viņš tād visiem saka priekšā, tagad, un rādu kustības, un visa zāle, teiksim, tur ir tāds, tad ir tādas kustības, un beigās tad viņš pasaka, un tagad dejojam tā, kā katrs pats grib, un skolotāji vienkārši fotografē, un tas ir, bet ja tas bars tagad tikt uzaicināts uz skatu,
nu
vai web kultūras pili ārp.
Tas... Bet varam secināt, ka tā tad aktīvi iesaistīties gatava jā, ir arī skolāna publika.
Vēl ir tā, ka ir jābūt lielai pieredzei, kā nobeigt sarunu ar publiku, jo šie skolnieki, viņi neprognozē, var runāt, un ir jāmāk viņus apstādināt, jo nāk jau nākamais numurs. Ja? Arī tas ir ļoti, ļoti jāpārdomā.
Jā. Andris mums raksta interesanti, ko režisors saka par to, ka bērni tiešām līdzpārdzīvo, varbūt pieaugot. Mēs kļūstam par latviešiem, jo dienvidu tautas jau daudz emocionālāk seko līdz koncertā un teātrī.
Nē, noteikti. Tas varētu būt, tas arī, ka tīri mūsu kā sabiedrības, nu tieši, kad pieaugu, mēs kļūstam noslēgtāki. Mm. Bet īstenībā par to, bet arī jautājums ir došana, kur notiek šis notikums, jo slēgta telpā, mēs, protams, daudz vairāk arī jūtam, ja kad nokrīt un papīdīs. Piemēram, es vienkārši iedomājos par mūsu pašu festivālu, kas tādā ziņā ir daudz demokrātiskāks, jo tas notiek pārsvarā brīvā dabā, un līdz ar to, piemēram, tur ienākšana vai aiziešana brīdī, kad bērns apraudās, vai kā viņi arī ir nemanāmāk, jo es ļoti labi arī saprotu tos cilvēkus, iespējams, tajā brīdī, kad sākās tā visa problēma ar to manu bērnu, tad kaut kā gribās viņu, nē, nu, mēs tūlīt vēl, viņu tūlīt apklusināšu, bet tajā slēgtajā telpā tas, protams, daudz skaļāk. Tad tādā ziņā, protams, mēs kā festivāls esam šajā ziņā demokrātiskāks, ja tā var izteikties, jo tad tu var brīvāk uzvesties, piemēram, kaut kādā ratiņiem, tu malā pabrauc tur stāvi, kaut kādā bija pabrauc prom, vari redzēt, un tad tur, protams, tā visa lieta ir daudz mierīgāk un mazāk jūtīga.
Negribētos, lai visu šī saruna aiziet tikai par uzvedības noteikumiem un uzvedības normām, bet nolasīšu tad vēl noslēdzot šo sarunas sadaļu. Anits rakstīto ļoti, ļoti aktuāls temats pagājušajā sezonā bija operā uz brīnišķīgo Karlsonu. Paldies Jurim Karlsonam, māksliniekiem uz skatuves un mūziķiem Bedrē un līdzjūtība, tāpēc, ka izrādes laikā bērni kopā ar vecākiem staigā un skraida pa zāli, pārkars pār orķestra Bedres malu visādi citādi dīdās, kas noteikti nav izrādes skatīšanās. Vecāki izdabā saviem lolojumiem, nevis nospraužu robežu. Vai varbūt arī vecāki nezina, kā jāuzvedas. Konfekšēšana un gulēšana uz apmales jau tiek uzskatīta par normu. Tas nekas, ka otrā rindā un tālāk neredz skatuvi, jo vienam jāstutē elkoņa un smagā galva. Toreiz ierosināja operē pie biļešu kontroles izsniegt izdrukātas uzvedības noteikumus, bet tie jau esot mājaslapā. Nu, kurš tad izlasa mājaslapu? Problēma ir ļoti aktuāla, kas būs, kad šodienas bērniņi izaugs un vedīs, ja vispār vedīs savus bērnus uz kultūras pasākumiem. Tā mums raksta Anita. Es atgādināšu klausītājiem, ka mēs šodien ģimenes studijā sarunājamies, kāds tad ir mūsdienu mazais teātra vai koncerta apmeklētājs, kam priekšroku dod viņa vecāki un sarunas dalībnieki no Leļļu teātra Mārtiņš Eihe, Valmieras vasaras teātra festivāla pārstāv Jānis Notiņš un no Latvijas koncertiem Karina Bērziņa, un mēs tūdaļ šo sarunu ģimenes studijā arī dzen turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un radījuma ievadā jau pieminēju nesen publiskoto Latvijas sabiedrības kultūras patēriņu un līdzdalības pētījumu kultūras aktivitātes barometrs 2024, un arī tajā ir iekļauta sadaļa par ģimenei un bērniem domātiem sarīkojumiem un auditorijas atsaucību tiem, tāpēc ģimenes studija lūdzu vienu no šī pētījuma autoriem, Latvijas kultūras akadēmijas profesori Andu Laķi, izcelt, ko tad dati mums vēsta par šo sabiedrības daļu, paklausīsimies viņas teiktajā.
Mēs kultūras paradumu pētījumā esam iekļāvuši atsevišķu kultūras apmeklējumu, kultūras pieredzes kategoriju, kultūras pasākumu ģimenēm un ar bērniem. Mēs redzam, ka nedaudz vairāk kā viena piektā daļa, 20-22% Latvijas iedzīvotāji atzīmē, ka viņi šādas pasākumus ir apmeklējuši. Nu, grūti novērtēt, vai tas ir daudz vai maz, bet redzam, ka tas ir viens no tādiem kultūras pieredzes iegūšanas veidiem, kas nu, nozīmē to, ka šo pasākumu apmeklē gan pieaugušie, gan bērni. Un tad, ja detalizētāk analizē, tad mēs redzam, ka tādi cilvēki, kuri norāda, ka viņu ģimenēs ir bērni jaunieši, kas ir jaunāk pa 18 gadiem, var redzēt, kas ir šādu cilvēku, nu tas kultūras patēriņu profils, tās prioritātes, ko šādi cilvēki izvēlas ir apmeklējums vietējā kultūras centra apmeklējums, populārās mūzikas koncerta apmeklējums, kinoteātra apmeklējums un kultūra vēsturisku vietu piļu pārku apmeklējums. Un ja mēs tādu kopēju secinājumu gribētu, redzam, ka tās izvēles ir tādas, kas ir lētākas, brīvākas uzvedības formas, kas pieļauj un kas paredz to iespēju, ka šādu pasākumu var apmeklēt pieaugušie kopā ar bērniem. Bet, ja vēl detalizētāk, tad tomēr mēs redzam, pieaugušie iedzīvotāji, kas ir mazturīgāki, kuri ir ar zemākiem ienākumiem, ļoti reti, kad atzīmē šo izvēli un jeb nevienlīdzība, ka tās kultūras pieredzes tomēr iegūst tie bērni, kuriem ir turīgāki vecāki. Tad iznāk, ka mēs jau tādā bērnībā tos bērnus un jauniešus, kuriem ir mazturīgāki vecāki, jau nu, tā palēnām viņi jau tiek izslēgti no tās kultūras socializācijas, un tiem ir mazāks iespējas baudīt kultūras pieredzes, līdz ar to, nu, protams, palielinās skolas somas programmas nozīmi, jo tad skolas vai bērnu dārzi ir tie, kas var šiem bērniem arī kaut ko piedāvāt, kaut gan droši vien tā pieredze ir nedaudz mazāka. Nu, ir mums bijuši arī citi pētījumi, kur mēs runājam ar kultūras organizācijām un arī ar nu, cilvēkiem, kuriem ir bērni, kā viņiem šķiet, vai tas piedāvājums ir pietiekams un tamlīdzīgi, tad parastās atbildes ir, ka ir pietiekams, bet tomēr bieži ir naudas jautājums arī, vai tu izvēlies šo pasākumu apmeklēt vai nē, īpaši ģimenēm, kurām ir vairāk kā viens bērns, jo tad, tomēr, tās pasākuma izmaksas, ja tas ir maksas pasākums, ir lielas, vai arī tad ģimene nāks izvēlēties. Nu, viss nepateicīgākās sēdvietas, ja vistālāk vai vislētāko. Un vēl viens tāds interesants aspekts ir, ko vecāki saka, ka ļoti grūti izvēlēties pasākumu, ja ir bērni dažādos vecumos. Tad vienam bērnam ir vienas intereses, otram otrs, trešam trešās, un tādu atrast tādu nu, kultūras pasākumu vai kultūras pieredzes vietu, kur varētu visi ģimene aizbraukt, nemaz nav tik daudz. Nu, tāpēc ir tās izvēles pasākumu, ja tajā kultūras centrā, kur ir nu, demokrātiska tā vide vai pils mužas parki, kas ir brīvdabas pasākums.
Vai jūs varat arī nedaudz salīdzināt ar iepriekšējo gadu pētījumiem, kuros arī bija speciāli izdalīta šī sadaļa bērniņa?
Jā, apmēram līdzīgi. Tādu ļoti radikālu dinamiku, ka pieaugtu tas cilvēku daudzums, kas apmeklē pasākumus ar bērniem, tāda rādītāja nav un nav arī tā, ka samazinās. Jo, nu, droši vien kādas nu, sociāldemogrāfiskās izmaiņas vai izmaiņas kultūras piedāvājumā, tomēr nav radījuši kaut kāds vai negatīvs vai ļoti pozitīvs efekts, ka mainītos tā cilvēka daļa, apmēram tāpat.
Vai iezīmējas arī vērā ņemamas atšķirības starp galvaspilsētu reģioniem?
Jā, nelielas. Ir tā, ka reģionos apmeklējumā intensitāte ir lielāka šai grupai, tātad tie, kas ir atzīmējuši, kas apmeklē kultūras pasākumus, kas paredzē ģimenēm ar bērniem, lauku teritorijās ir vairāk, bet tas droši vien visticamāk ir skaidrams, ka tās dominējošās izvēles ir vietējā kultūras centra pasākuma apmeklējumi, kas droši vien ir saistīti arī ar amatiermākslas piedāvājumu, ar tradicionālo nu, svētku svinēšanām, kas ir nu, iekļaujošie arī dažādu vecumu cilvēkiem. Bet ļoti nedaudz tā starpība ir 3-4%, kur mēs redzam, ka lauku teritorijās tā aktivitāte ir lielāka. Interesanti, ka ja salīdzina Rīgu un valstpilsētas, tad tā valstpilsētas iedzīvotāju iespēja apmeklēt šādus pasākumus, kas ir ģimenēm ar bērniem, acīm redzot ir mazāki, jo šī ir kategorija, kas visretāk norāda, ka viņi šādus pasākumus apmeklē. Tad it kā vadībā izvirzās lauku teritorijas un Rīga, valstpilsētu iedzīvotājiem man grūti pateikt, vai ir mazāk to iespēju, vai tiem cilvēkiem ir cita veida brīvā laika pavadīšanas paradumi. Parādās arī interesanti dati, ka ir daži reģioni, kuros ir aktīvāka lielāka cilvēka daļa, kas apmeklē pasākumus, kas paredzē ģimenēm ar bērniem. Piemēram, Zemgalē šādi cilvēki ir vairāk, un to mums diezgan grūti izskaidrot, kas ir tas iemesls, vai tur ir lauka teritorija vairāk, vai tur arī objektīvi to pasākumu piedāvājums ir lielāks. Bet nav tā, ka visos reģionos vienādi. Tātad tur ir kaut kādi faktori, ka varbūt vairāk, varbūt mazāk. Te grūti ir kādas kopsakarības ieraudzīt, kāpēc, piemēram, Zemgalē ir vairāk, mums nav tādu detalizētu skaidrojumu. Tas lielais rezumējums ir tāds, ka ja mēs vēlamies vairāk lai ģimenes ar bērniem iegūtu iespēju kultūras pieredzi gūt, tad tomēr ir jādomā par cenu politiku. Es zinu, ka daudzas kultūras organizācijas par to domā, bet tomēr mēs redzam, ka cenā ir nozīme un ir, nu, jā, ja ir tikai 20% no Latvijas iedzīvotājiem, kas apmeklē šādas pasākums, tie noteikti nav visi Latvijas iedzīvotāji, kuriem ir bērni. Tie ir ļoti lieli riski, ja ir, nu, liela bērnu daļa, kas ir atkarīgi no tā, ka viņu vecākiem nav iespēja, un līdz ar to varbūt arī intereses kultūras pasākums apmeklēt. Tā tie alternatīvie piedāvājumi, ko veids izglītības iestādes, tiem ir ļoti, ļoti liela nozīme. Un otra lieta ir domāt par to piedāvājumu struktūru, nu, tādā nozīmē, ka vai tas pasākums tā norise būs piemērot arī tādām ģimenēm, kurām ir dažādos vecuma posmos. To vairāk kārtīgi dažādās intervijās mēs dzirdam, ka faktiski tas iemesls, ka nevar aiziet visa ģimene uz konkrēto pasākumu bērnu interešu un vecuma posmu īpatnību dēļ, tas bieži ir barjerā, tad iznāk, ka vai nu tu ej ar vecāko bērnu vai ar vidējo vai ar jaunāko. Tas tāds droši vien izaicinājums kultūras pasākumu organizatoriem, nu tāds universāls piedāvājums.
Ģimenes studija.
Jā, dzirdējām Latvijas kultūras akadēmijas profesoru un pētnieci Andu Laķi, un jā, te jau komentāri taži jau uzvirmoja ierakstā laikā.
Jā, es teicu paralēli pierakstus. Man liekas, ka ir viena lieta, nu skaidrs, ka ir ģimenes ir viens, otrs ir, kas neparādās, vismaz šobrīd publiski, ir tas, cik bērns aizsniedz skolas soma, nu, kas ir vēl viens kultūras instruments, ar ko tie bērni nonāk līdz skolai. Tad, nu, tā kā, man liekas, runāt par izmaksām un cenām ir nekorekti, nerunājot par iemesliem. Teiksim, Leļu teātrī vienas biļetes, viena skatītāja vieta izmaksā uz izrādi 50 eiro. Biļete maksā 20 eiro, tos oto atlikušo summu, nu, es rupji runāju, tur mēs varam pa 10 eiro varbūt kaut kur noņemt, kaut kur pielikt, sēdz valsts ar savu dotāciju, plus vēl mēs paši piepelnam klāt, un arī ar to, nu, nu tā kā visi jaunie studenti ir par nopelnīto naudu, tu nevari prasīt lētāku biļetes cenu, ja tādas ir izmaksas. Tad vēl viena milzīga problēma, ja mēs runājam par notikumiem ārpus Rīgas vai ārpus lielajām pilsētām, ir tas, ka pašvaldības neatbalsta profesionālo mākslu. Kultūras centri, principā viņu budžeti ir nekādi, lai uzaicinātu profesionālu mākslu, viņi aicina to, kas ir lētāks vai tas, kurš brauc pats un maksā viņiem īri. Mm-hmm. Nu, un tad, teiksim, šie te, kas brauc un maksā īri, ļoti bieži nekādā veidā nedomā pa kvalitāti, un tas, no tā nav vairs kultūras centra atbildība par to, kas tur ienāk iekšā un ko viņš dara, jo viņam arī pēc likuma ir jāizīrē. Ja viņiem ir iespēja izīrēt, viņiem ir jāizīrē telpas. Un līdz ar to šī te, nu, tā ir milzīga, jā, problēma, kas ir, kur viss apzinās un neviens nerisina, jo tas ir risinājums, lai man piedod visi, bet tikai un vienīgi ar sakārtot finansējumu, kurā mēs saprotam, kā tas finansējums aprit, kur viņš paliek, kur viņš nonāk. Mums saka, brauciet paši, mēs kā Leļu teātris, piemēram. Ja mums tā biļete maksā tik, cik viņa maksā, nu mēs varam par tiem 20 eiro tirgot, nezinu, kaut kur ārpus Rīgas. Bet ja tas skatītājs ir pieredināts, ka bērnu izrāde maksā 7-10 eiro,
varbūt 2 vai 3 eiro, jā.
Nu, ir arī tāda pastākuma, tos droši vien neskatā. Protams, ka vecākam ir tiesības izvēlēties, atbilstoši viņa interesēm, atbilstoši viņa naudas makam.
Atbilstoši viņa izpratnē par to, kas ir izpratnē. Kultūras pasākums, ko par tādu vispār var nosaukt.
Tas ir vēl viena lieta, ko neviens nekādā veidā nekur neuzskata. Es atceros, pavisam nesen kaut kur arī bija diezgan skaļa bļaušana par šo. Ir pilsētas svētki, kas ir, kur tiek iegrūstas nenormālas naudas, piemēram, šobrīd Brīvības laukuma atklāšana nograses pašvaldībai izmaksāja pēc aplēsiem pārpa 200 tūkstošiem. Tad iedomājieties, cik daudz gada laikā par šo naudu profesionālu mākslu varētu atvest uz Ogres kultūras centru, ja, kas tiek iztērēta vienam bezmaksas pasākumam. Un tieši tāpat notiek visu gadu visās pašvaldībās ar pilsētas svētkiem, un nevis vienā pilsētā, bet pašvaldībā katrā lielākajā pilsētā. Mm.
Bet šo pētīt nozīmētu nevis kvantitatīvi uzskaitīt, cik cilvēki apmeklē pasākumus, kurus mēs marķējam kā ģimenēm ar bērniem, bet tiešām jau tad runāt par to. Par to
dažas kvalitātes man nedod mieru. Man, protams, šausmīgi žēl to ģimeni, kurai vienam bērniņam ir 2 gadiņi, nākamam 7 un pēdējam 18. Ja? Bet ir vislielākā kļūda nākt kopā visiem dažādiem vecumiem. Es atceros, ka ļoti, ļoti sen, ka mums bija ļoti daudz citos laikos izbraukumu koncerta, tādās skoliņās mums bieži vien teica, būs visi no 1. Līdz 11. Klasei, bet katrs kaut ko dabūs. Nu, nevar pirmās klases bērniņš saprast to pašu, par ko varētu sajūsmināties un klausīties tas 11. Klases skolnieks. Ja. Otra lieta ir par naudām. Mums gan mūsu biļetes ir lētākas, bet es pateikšu, kāpēc. Tikai mēs izbraucam uz masu, ja tā varētu žargonā teikt. Ja? Mm-hmm. Es zinu, kas man tā būtu vienkārši paradīze runāt ar 200 skolniekiem. Tur vispār nebūtu problēma. Es to galvu lieku ķīlā. Bet ja mums ir priekšā 800, jo ja nebūs tie 800, tad būs traki. Tad mēs būsim mīnusā. Ja? Un šīs problēmas, manuprāt, viņas visas ir jārisina absolūti valstiskā līmenī. Un vēl tā galvenā problēma, mēs jau te faktiski šodien tikai pieskaramies uzvedībai un naudai. Ja? Mēs galīgi nerunājam vēl par to pašu, manuprāt, galveno par saturu, kas tad ir šais pasākumos.
Nu, tas saturs ir milzīgi plašs temats, un mēs esam ģimenes studijā runājuši arī par to pašu skolas somas piedāvājumu nevienmērīgo kvalitāti. Bet, protams, šeit parādās tas, ka labi, ka vispār kaut kas tāds ir, jo, piemēram, mums arī vīja raksta, beidziet vienreiz celt debesīs bagātos arī maznodrošinātie bērni gribētu visur piedalīties un apmeklēt, bet tie visi tiek nosūtīti malā, sāciet dzīvot realitātē, nevis lidināties debesīs. Tā mums saka vīja.
Un es pilnīgi piekrītu, jo šobrīd, manuprāt, mēs ejam virzienā, kad kultūra kļūst par elitāru notikumu.
Arī bērniem domātā.
Arī varbūt pat pirmām kārtām bērniem, tāpēc, ka tā ir vesela ģimene, kas dodas uz notikumu. Ja? Un mēs tiešām šobrīd esam tādā situācijā, man liekas, ka mēs jau esam tādā situācijā, ka šādas kultūras notikumus vispār var apmeklēt tikai ļoti šaura sabiedrības daļa. Un tad mums, piemēram, Valmierā dažkārt arī veidojās tādas situācijas, kad, lai arī mūsu festivāls ir pilsētu vidē, un bieži vien un pārsvarā mēs sadarbojamies ar vietējiem iedzīvotājiem, un kad mēs ejam kādu vietējo iedzīvotāju uzrunāt par viņā mazdārziņā iespēju, viņa mazdārziņa izmantot izrādē, viņi, piemēram, pat nav dzirdējuši par Valmieras teātri. Nu, nav tāds fakts, un mēs esam šokā, Valmiera jau nav pārāk liela, bet, protams, visi ir dzirdējuši par pilsētas svētkiem. Un, diemžēl, tā šobrīd ir izveidojusies tāda milzīga aiza starp šo te profesionālo kultūru un, nezinām, amatieru vai izklaides kultūru ar pilsētas svētkiem priekšgalā, kur viss notiek pa velti, un tad nesaprot, kāpēc mēs prasam biļetes cenu par to. Un es arī piekrītu, ka tas ir valstiskā līmenī, tas ir jārisina. Un vēl es arī gribēju palabot, tika minēts, ka skolasoma arī bērndārzos ir. Nē.
Nav.
Skolasoma nav bērndārzos. Bērndārzi šobrīd ir palikuši vispār saplosīšanai tie, kas ir vienkārši netiek skolasomas, netiek kaut kādam filtram cauri. Un šobrīd, man liekas, tas arī būtu pēdējais brīdis bērndārzus iekļaut šajā programmā, jo savādāk viņi paliek, mums atkal ir vecuma posms, kurš nekas nav pieejams.
Ne, viņiem ir pieejams, tikai viņi dabū, nu, tā kā pilnīgi citu kultūras pasākumu, tā ir viņu pirmā pieredze kultūrā, kur viņi ļoti bieži dabū, nu, tautā tos sauc pa mēsliem.
Jā, bet man te varbūt būtu viens vismaz pozitīvs piemērs, ko es pati zinu, jo es tur piedalos. Proti tā ir Dzintara koncertzāle, kur ir cikls, kas saucās mazajiem, maziem klausītājiem. Nu, var sakot, tieši un tur ir tas labais moments, ko pirms daudziem gadiem mums neizdevās Rīgā realizēt. Mums Rīgā pirmsskolas vecuma bērndārs bērniņiem ar ģimenēm koncerti ir brīvdienās, sestdienās un svētdienās. Dzintaru koncertzālē ir darba dienās, kur pilna, nu, protams, mazā zāle ir pilna tikai ar bērndārs bērniņiem un audzinātājiem.
Bet nu arī droši vien par maksu. Jā, un bet, tie, kas var samaksāt.
Mēs tur tiekam uzaicināt ar mūsu programmām, tā ka es par biļešu cenu jums nevarēšu komentēt, bet manuprāt tas ir ārkārtīgi labi, jo tā ka koncerts beidz, tu redzi, kā viņiem uzvelk mugurā tās luminiscējošās vestītes un tādi mazi čipariņi čāpo uz autobusu, jo viņus tur atved no visas Jūrmalas, arī pat no Babītes, manuprāt, un tas ir ļoti labi, jo tur ir ļoti sakarīgas un saturīgas programmas.
Droši vien, ka tas stāsts par kvalitāti vai par saturu beigās, kā šeit parādās, ir stāsts par naudu, un es gatavojoties šai sarunai domāju, iepriekšējā stundā krustpunktā kolēģi šeit diskutēja par pārtikas cenu kāpumu, un te arī ļoti kaismīgi no iepriekšējā raidījuma vēl palikuši klausītāju komentāri par to, kā tad būtu, ja ir jāpabaro trīs bērni, cik tas viss izmaksā, un tad, kad Mārtiņš raidījuma sākumā teica par to, par tiem 90-ajiem, kur ir vecāku paaudzi izaugus, kas nekad nav gājusi uz kultūras pasākumiem, jo tas bija posms, kad visiem mums bija mērķis izdzīvot, vai mēs šobrīd kaut kādā zināmā daļā sabiedrības nestūrējumu uz to pašu virzienu, kur tomēr tas izdzīvot, ko ēst un kā būt, kļūst par pašu svarīgāko jautājumu atkal. Un...
Nē, nu tas jau ir jautājums, nu tieši tāds pats jautājums, tas tūlīt būs kultūrai. Nu,
kā un tas ir ar kultūru saistīts, jā.
Un, nē, nu tādā nozīmē, ka tūlīt būs droši vien budžeta griešana sakarā ar to, ka mums ir jāietaupa, nezinu, 150 miljonu vai cik. Un tas jautājums ir par to, nu, teiksim, šobrīd mums kā teātrim ir apmēram jānopelni 40% pašam. Un tad ir jautājums, vai mēs gribam, nu, tā kā iet virzienā, kur iet Ziemeļvalstis un kurā rūpējās viens par otru, vai mēs gribam iet tajā kapitālismu virzienā, kurā, nu, ja tev ir nauda, tad tu dabū produktu. Nu, lai kā salīdzinātu, tad valsts teātrim, mēs šeit nerunāsim par nevalstisko sektoru, bet valsts sektorā Ziemeļvalstīs valsts dotācija sastāda ap 90%, 95% par citiem teātriem, un tās biļešu cenas ir salīdzinoši ar viņu ienākumiem pat mazākas nekā mūsu cenas šobrīd, un tā ir valsts politika. Un šis ir, nu, šis ir patiešām liels jautājums, nu, tā kā visai mūsu valsts varai par to, nu, kā mēs izprotam kultūras nozīmi. Nu, mēs varam visu laiku, es šo visu laiku kliedzu, kultūra ir tieši tāda pati aizsardzības zona, kā mūsu tanki un mūsu karavīri. Mm-hmm. Jo kultūra ir vienīgais, kāpēc šī valsts pastāv. Nu, cita iemesla nav mums kā latviešiem pastāvēt. Tā ir mūsu kultūra.
Jā. Provokatīvā veidā atbildot uz Mārtiņa jautājumu, kurā virzienā mēs iesim, man gribas teikt, ka mēs visticamāk iesim tajā virzienā, kurā mēs varēsim atļauties iet.
Nu, nē, nu, tas ir jautājums par lēmumu pieņemšanu un reizēm arī par sāpīgu. Nu, mm-hmm.
Jā, es domāju, ka naudu var atrast, jo jāpiemēnis traumas gadījumu miljonu animācija atrada šķiet dažās nedēļās. Līdz ar to tas tomēr ir jautājums par to, kā tā nauda tiek sadalīta.
Bet jo man jau, es nezinu, cik gadus galvā visu laiku tāds viens teikums maisās, un proti tas ir mūsu nācijas garīgās glābšanas programma ir vajadzīga. Visai nācijai, arī tiem pašiem vecākiem, kuri ir ļoti dažādi un nav kultūru baudījuši un negrib, un tad tas pāriet uz bērniem. Jo, manuprāt, tas ir arī ne tikai bērnu sfērā, bet arī, ja būs pētījums vai klausīsies Radio 2 vai Radio 3, tad man šķiet ir skaidrs, kura tad sfēra mūsu nācijai, diemžēl, ir vairāk patērēta. Mm.
Vai šobrīd jūs savu apmeklētāju skaita dinamikā redzat kādas izmaiņas, kritumus, kāpumus?
Nu, es nevaru objektīvi spriest, nu, te bija tikko, man liekas, de facto ielic salīdzinošos ar 19. gadu un šo, kur mums ir milzīgs kritums, bet mēs vairs nespēlējam izrādes krievu valodā, kas nodrošināja otru pusi izrāžu skaitu. Nu, tas ir, tas, piemēram, par nekorektu ciparu izmantošanu. Mums zāļu piepildījums ir pār 85%, 85%. Mums, nu, mēs jūtam to, ka skatītājs paliek vairāk, mēs aizsniedzam vairāk, un viņš mums aug.
Mēs, protams, arī esam atteikušies, jo mums...
Par ģimeņu auditoriju.
Jā, tieši par ģimeņu auditoriju mums, protams, pirms visiem šiem notikumiem, arī mazajiem bija cikls tas pats krievu valodā. Tā vairs, protams, nav, bet skaidru un gaišu mēs redzam skolas somas ietekmu uz mūsu sfēru, jo mēs esam runājuši ar ļoti daudziem skolotājiem, kuri skaidru un gaišu pasaka, bet mēs ļoti gribētu braukt uz Rīgu, bet mēs to nevaram atļauties, jo mums tūlīt atbrauks divi vai varbūt arī viens mākslinieks un skolas somas nauda tiks iztērēta un mēs visu būsim izdarījuši, bet mums tad varbūt arī tai VFA balkonā paliek tās tukšās vietas.
Jā, pēdējā minūte.
Jā, nu, lieta tāda, ka es kā nevalstiskās organizācijas pārstāvs varu teikt, ka mums aizvien smagāk ir jācīnās. Kā jau sākumā minēju, šobrīd nāk divi vecāki un viens bērns, te bērnu skaits tiešām samazinās, un tas tā kā ir jūtams. Kā festivālā vadītājs, nu, jāsaka godīgi, mēs katru gadu tomēr nevaram būt droši, ka mūsu izrādes izpirks, jo tur varbūt arī pašai nozarei droši vien jāpadomā. Es uzskatu, ka mums vajadzētu, runāju par to elitārismu, bet es domāju, mums kā nozarei arī vajadzētu vairāk atvērties lielākai, lai mēs aizskartu vēl vairāk un tomēr strādāt pie tā, kā mēs varam aizskart vēl lielāku auditorijas daļu, lai neveidojās kaut kāda situācija. Bet, nu, tas, protams, viss ir saistīts arī ar to finansējumu. Skaidrs, ka vieglāk dzīve tiešām nepaliek un ir jābūt aizvien radošākiem, jā, paldies, ka ir Latvijas skolsom, jo tas ir viens no stūrakmeņiem. Uz kā var dzīvot, un paldies Dievam, ka viņš vēl joprojām ir, un ceram, ka tā programma tikai paplašināsies, bet ir kā visiem jācīnās par to. Jā.
Raksta arī klausītāji, kas aizstāv mazpilsētu pilsētas svētkus, jo saka, ka profesionālai mākslinieki nekad tur neierodīsies, un pilsētas svētki mūsu vienīgā iespēja redzēt Latvijas māksliniekus. Jā, liela nauda vienam pasākumam, bet mūsu mazpilsētā ar 1500 iedzīvotājiem tas ir gada gaidītākais notikums, kurā nopelna arī vietējie uzņēmumi. Protams, viedokļi dažādi, un paldies par tiem. Šodien sāku Mārtiņam Eihem, Jānim Znotiņam un Karinai Bērziņai. Paldies, ja klausījāties. Redzījums šodien veidojas Armīta Kolāte, pie skaņpults bija Jana Dreimana, pie mikrofona Agnes Linka. Kā palīdzēt mazināt bērnu stresu eksāmenu laikā, un vai vecākiem vispār tam ir jāpievērš kādu uzmanību un ar to jānodarbojas? Par to mums būs saruna ģimenes studijā rīt, kā vienmēr no 2 līdz 3 mums sadzirdēšanos.